ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ክልል ሶማሊያን መምህዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ማሪቆም ብልዕሊ 6 ቢሊዮን ብር ዝህነጽ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርና ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቆም ኣለዉ። ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሰ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብ ዝኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እትኽልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለዉ። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ኣስፋልት መንገዲ እዩ። ካልኣይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢልዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ ኣሌድን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢልዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ጅጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቑን ፕሮጀክታት ኣለዉ ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፣ እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታዉ ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራይ 80 ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኺቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለዉ። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክታት ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለጹ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
ኣብዘረብኦም ንልዑላውነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ዝለዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃንና ንምግላጽ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። መበል 1495 ዓመት በዓል ልደት ነቢዩ መሓመድ መውሊድ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ መስጊድ ኣንዋር ተኸቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ምስልምና ጠቕላል ቤት ምኽሪ ፕሬዚዳንት ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ኣብቲ በዓል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንበዓል መውሊድ ነኽብሮ ንኣስተምህሮ ነቢይ መሓመድ ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ኣብነቱ ብምቕጻልኒ ኢሎም። ኢትዮጵያውያን በዓለት ኣብ ክንዲ ምክፍፋል ሓድነቶም ከስጥሙ ጸዊዖም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ብወገነን ሙስሊም ማሕበረሰብ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ዘርኣይዎ ምትሕባር ኣመስጊነን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ኒስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሰብ ን3 ሰባት ብካራ ምቕታሉ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ከንቲባ ከተማ ኒስ ክርስቲያን ስትሮሲ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኖተርዳም ቤተ ክርስቲያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳይ ንሳልሳይ ግዜ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎምዎ። ናይ ሴነጋል ፕሬዚዳንት ማኪሳል ብዘይ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ትማር ረቡዕ ንመንግስቶም በቲኖም። ኩሎም ሚኒስትራትን ምክትል ሚኒስትራትን ሓዊሱ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ዘባርር 4 ኣዋጃት ከም ዝፈረሙ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ እወጃ ንብዙሓት ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። ማኪሳል ንካልኣይ ግዜ ምስ ተመረፁ ድሕሪ 18 ኣዋርሒ እዮም ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዱ። ካብ ስልጣኖም ይለዓል ዘለዉ ሰበስልጣን ክሳብ ሓዱሽ መንግስቲ ዝጣየስ ስርሖም እናሰርሑ ክፀንሑ ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። መዓዝ ሓዱሽ መንግስቲ ከም ዝጣየሽ ግን نصرای کنن. نای الجیریا پریزیدانت عبدالماجد توبون منگست هاگر نحکمنا اب نایجیریا هوسپیتال آتیوم ایلو مس اووجه دحر حدا معلتی لومی اب هوسپیتال جرمنی حکمو کمزلو تفالیتو. او توم پریزیدانت برکتس بولو لعلوت حقلتوم بکوفید عسطة شعات دحری ملکافوم نرؤسوم وشیبوم نیرام. سبعان حموشتن عمز زعد میوم پریزیدانت اب جرمن زو حکمو زلو حاد حدار اب حق منگستی اتا هاگر لو تک قبر زغربو وصانی رفرندم نمک كياد معلتات أبسترفو اللوكزي أيوم بمنغستاوي تلفجين إتها قرستو هابا منغستاوي مقلسي انتاي نت حمام نايتون بريزداند أي تقلسان أبيامن عصر تشمون مليون هزبي بسنكي نعامتات زلق وق وطباوي ساغطن كبيد حسرة مقبن فوسي قتلت حمامات كرخبو كم زي كالو ودبت عنا عالم قليسو زقدد دما كبيد حصرات قنزب نمحاورات عنا اتهاجر الميسو مولو تبل جينيفا وكنا لزاش لين بترسلتان ترقي مكاقربويو
اب يمن نلعلي حمبوش تقبط هزززلق اوق نقطبات هاجر سلزو دقو يمن تعنا هزوان محلاو اقداس زقونو قنزباون حكم الناون كنكن كيتل قستان كي كوينو والو مسرة الدبت عن عالم ويكعا WHO زرقه حبريتا فرقة كالات يمن تراحيهم اقل قلوز زغبو زلو اتم زرقابهم اون انتقونا بقعات زلوم حقايم زي بلوم اخالو مدحانيتن كالربات زي رخون يوم وابقالو الدبت عن عالم تاريخ تاسريج بسنكي ابزنز حالفا سلست عمتا زي ترايهم حبرك وطباو خلولو اب يمن حمامات اون تدراري وام اللو يبل
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have cases of
Lomi dima COVID 19 tosihwallo kab polio nasata bahila nabzinagrat yemen indegena temrisuwallo kem cancer nishkor yamza amsalu himamat madhanit mirkab kbit koinillo
ab yemen bizank COVID 19 klitta shehn sussan hamishten sabat hamimom shiddishta miti sabat dimamoytom 19 qolru be polio lemi samallo alam lekho ta'rfo nefert sana kab maskaram jemiru selest azowe nofritat tsere COVID 19 anqafi koinu kamzallawun Mr. Tariq Zarab
According to our office there this has delayed the arrival of COVID-19 experts
بمسرات مسارحتنا اتناقر نخيلاتاتن مسارحات ممرمري كوفيد عسات تشعاتنا دناو جيوالو
ياسري توسهو ودبت عنا عالم سبعو حقزات نملقاس نبرو عقور قنزاو يسكن كمزلو افريتولو كبعون نعسر شمون تم مليون سبات كباتوم شدشتا مليون قولو سران فيون طوليون نزا مسلو حمامات نمحكام زخولو عقمي كمزيفلو افريتولو
ناي دوبوب افريكا بريزيدان سوري رامافوزا بكوفيد عسات تشعات مز تتحزي قاشا دحري مدرارهم نبا على موشيبهم وهاب قار رامافوزا نعبيات تمهرتين محقاز عمود داتا زحالف صومن سالسان حموش تنسبات زترخب اللو ابزتدالو قنزب نايمت اخخاب درار بات فيروس مزتا لخف السب من رخابهم بقدمة مالو صولوس كمزي فلاتو قاليزام زخواني خون عينت ناي كوفيد حمام ملكت كمزي باللومن سروحهم يقصلو كمزلون وهاب قالهم حابيرهم ابلوبو بافريكا ابكرابا صومنات بكوفيد كوفيد تتحاز سبات يوسخ كم زرلو تفاليت الله كساب لومي دبوب أفريكا بكوفيد تتحازو لعلي شو عتميتن عسرت شعات الشح زموتو دما عسرت شعات الشحن حادميتن عسرت حادن سبات مزقب الله حدشتي بكوفيد عسرت شعات تتحاز سبات ناسها بمخادو مرحت فرنساين جرمنين مسعفح نايت لبدان معقات حدش نايم عس أو سقمتي وسط اللو ناي فرنساي بريزيدانت مانويل ماكرون تمربو احنا ملعت هاجر بتلفزيون ابزسمعو مدره نحادو الحز انه معس او الصباح عربي كم زي جمر حبيروم ناي جيرمان مرحت انجلا ميركل ون مسمرحتي 16 ناي فيدرال كللات دحر مزر رابن نحادو الحز انه تمساسال معس او وجن الله كسابلو ما عند حامس نغو ابزري عالم 44.4 مليون بكوفيد تلخيفوم حادنات بحادة مليون دما هي وتمسينا معلو هندي شمونت مليون بمزقاب شمونت نت وشمونت مليون نزمزقبت يونايتد ستيس بكال اي درجة تسعب على امو داتا حموشت معلتات ابسترفو نا يونايتد ستيس مرجع بريزيدانت دونالد ترامبن جو بايدنن نايلوم ما عند حامس نايمروس نوفري تخراتهم دوبوباوي مبرع كفلة قزعات فلوريدا كوين الله كابشحن تشعة تيمتين تسعان شدشتنا قواصرة فرنجي اتحيزو ابزتا خايدة حد مرجع فلوريدا زتا عوتة بريزيدانت كوين ممراسو ارقا قزلو زينا ابزي فتسام
የቀነልና ገብረ ዝተከታተሉ ዘለኹም ድምጽ VOA ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብዘውጽሉ ሪፖርታት ክንሰግር አብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ዳሃሳስን መጽናዕትን ወሰን ክልላትን ማንነትን ዝመጽእ ግንቦት ከም ዝዛዘምን እማመ ሓሳብ ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብ ከም ዘቕርብን ኮሚሽን ወሰንን ማንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝቐርብ ሓሳብ ንስኻ ግደፎን ንስኺ ግደፍዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮኑስ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾኑ እውን ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልላት ብዝተተሓዘ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኮሚሽን ጉዳይ ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወሰን ክልላትን ኣብ ጉዳይ ርእስኻ ንምሕዳርን ብዝተተሓሓዝ ውሳነታት ክሕልፍ እዩ። ምስኡ ብዝተተሓሓዝ ንዝለዓሉ ግጭታት እውን ዘላቒ ፍታሕ ከምፅእ ትፅቢት ይግበረሉ። ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሴን ብዛዕባ ትሕዝቶቲ መፅናዕቲ ክገልጽ ከሎ እቶም ፀገማት ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ መጀመርያ ብዕንቆት ክልለይን ክፅንዑን ኣለዎም ይብል።
ምናልባት ለእያንዳንዱ ችግር ስፔሲፊክ መፍትሄ ከመስጠታችን በፊት የችግሮችን ጥልቀት ስፋት አውቀ ነው ከዛ በኋላ ቴብል ካደረግን
ንነፍስ ወከፍ ጸገም ነናቱ ፍታሕ ቅድሞ ማሃብና ናይቲ ጸገም ዕምቆትን ስፋትን ፈሊጥና በብደረጁ ቀጻሊ መጽናዕንታት ክንገብር ኢና። ክልተ ወይ ሰለስተ ጊዜ መጽናዕቱ እውን ምግባር ከድልየና ይኸውን። ስለዚ መጀመርያ ሃገራዊ ዝኾነ ዳሃሳስን መጽናዕትን ምስ ገበርና ኢና ናብቶም ጸገም ወሰንን ማንነትን ዘለዎም ከባብታት ክንኣቱ።
ኣብ መንጎ ክልላት ናይ ምንነትን ናይ ምምሕዳር ወሰንን ሕቶ ዘለዎም ዞባታት ወረዳታትን ቀብለታትን እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ከም ዝካተቱ ኣቶ ኣወል ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ዝካየ ዘሎ ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወሲሕካ ካብ 28 ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 70 ተመራምርቲ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕቲ ተግባር ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎም። እቲ ትፅቢት ዝግብረሉ ውፅኢት ድማ ሳይንሳዊ ከም ዝኸውን እዩ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ዝገልጽ።
ይሄ ተቋም ሲቋቋም እንግዲህ ምናልባት አንተም ተው አንቺም ተይ ብለን ምክር ሀሳብ እንድናቀርብ ተብሎ አይደለም የተቋቋመው። ጥናትና ምርምርን ሳይንሳዊ ዘዴን ተከትለን ሰርተን
እዚ ኮሚሽን ቀውም ከሎ ምናልባት ንስኻ ግደፎ ንስኽ ግደፍዮ ዝብል ምክር ሀሳብ ንምሃብ ተባሂሉ ኣይኮነን ቆይሙ። ብመፅናዕትን ምርምርን ብሳይንሳዊ መገድን ዝተደገፈ ሰሪሕና ኣብ መወዳእታ ምክር ሓሳብ ከነቅርብ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ምስ መጽ ነቲ ዝቕጽል ጉዕዞና ክሕብረና እዩ ማለት እዩ።
እቲ ውፅኢት መጽናዕቲ መዓስ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ ይኸውን ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣቶ ኣወል ሑሴን ተኸታታልን ተደራራብን መጽናዕትታት ስለ ዝካየድ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ እውን ስለ ዝውስኖን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ዝቐርበሉ ግዜ ንምንጻር ከምዘይከኣል ይገልጽ። እቲ መጽናዕቲ ካብ ሃገራዊ ጀሚሩ ድሕሪኡ ንሕቶታት ወሰንን መንነትን ህዝቢ ንምምላስ በብደረጅኡ ከም ዝወርድ ኣቶ ኣወል ይሕብር። ለንቅነኳ ኣብ መንጎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ዒሳን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰብ ሞይቱ እዩ። ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣብ ካልኦት ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ሶማልያን፣ ኦሮምያን፣ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሕቶታት እናልዓሉ ዝበፅሕዎ ደረጃ እንተሎ ክገልጽ ከሎ እቲ መጽናዕቲ ካብ ዝተወሰኑ ቦታታት ምፍላይ ዝሰፍሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ካብ መበገስ እቲ ጸገም ጀሚርና ሙሉእ ስእሊ ሒዝና ንመጻሉ ስራሕ ኢና ነካይድ ዘለና ኢሉ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን፣ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ወይ ኣብ መንጎ ካልኦት ክልታት ዘሎ ጸገም ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገር ኢና ክንሪኦ ንፍትን ዘለና ኢሉ ኣብቲ ናብ ክልላት ወሪድካ ርክባት ብምፍጣር ዝግበር ስራሕ ብዘይካ ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ ዝተመስረተት ክልል ሲዳማን ምስ ካልኦት ኩለን ክልላት ርክብ ብምፍጣር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብፍላይ ምስ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ግን ብምክንያት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብቐጥታ ምስራሕ ዝከኣል ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኸውን ኢሉ ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ወሰንን መንነትን
ከዚህ ቀደም ያልሄድነው ከዛ መልካም ፈቃድ ስላልተገኘና መሄድ ስላልቻለን ነው። ካሁን ወዲያ ግን እኛ ኦፊሻሊ ኮሚኒኬት አድርገን መቀጠል አንችልም በተቀመጠው ሊሚቴሽን መሰረት። ነገር ግን
ቅድም ሎሚ ዘይከድና ካብ ክልል ትግራይ ሰናይ ፍቃድ ስለዘይተረኽበ እዩ። ካብ ሎሚ እንድሓር ግን ንሕና ብወቅዒ ምስቲ ክልል ተራኺብና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና። ግን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝቐመጠ ውሳነ መሰረት ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ተራኺብና ክንሰርሕ ኢና። ንሳቶም እውን ኣካል ናይቲ መፅናዕቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ዝፈረሙ ዩኒቨርስታት ኣለዉ፣ ይፍርሙ እውን ኣለዉ።
ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣተሓሒዙ ንሕና ግን ኣካል ፌደራል ከም ምዃንና መጠን ሓላፍነትና ብኡ ኣገባብ ናይ ምፍፃም ግዴታ ኣለና ኢሉ ኮሚሽን ጉዳይ ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ዝቀርበሉ ጥርዓናትን ብዕሉብ ዘካይዶ መፅናዕትን ኣብ ግምት ዘእተወ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅናዕቲ ምስ ኣካየደ እማመታቱ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከቕርብ እዩ።
ይቀደልና ተወልደ
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ። ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕሬዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም። ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚደንቶም ገይሮም ክመርፁ እዮም? እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ። ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ። ባይደን እንተተመሪፁ ኣብ ርኢኹምዎ ዘይትፈልጡ ናይ ኢኮኖሚ ዓዘቕቲ ክትኣትዉ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ። ባይደን ብወገኑ እዚ ምርጫ እዚ ብዛዕባ ጨዋነት ርዝነትን ክብርን እዩ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ታሪካዊ ዝኾነ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይሩ መደባት ሰሪዑ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ ቅድሚ ምርጫን ድሕሪ ምርጫን ኣብ ዘሎ ፈነወታትና ዜናን ሓበሬታን ከምኡውን ትንተናታት ክነቕርበልኩም ተዳሊና ኣለና። ኣብዚ ዝመፅእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምክሪ ከተማታትን እውን ዝምረፁሉ እዩ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ።
ዝቕፅል ሪፖርት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝስሕበና። ናይ ቅድሜና ሰሉስ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፅ ኣሜሪካ ቅድሚ ምብፅሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ነዚ ሃገር ብምኩላል ናይ መወዳእታ ፃዕርታት ይገብር ኣለው። ከምኡ ውን ተደማፅነት ዘለዎም ብዝበልዎም ከም በዓል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ደቂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብቲ ወፍሪ ተፀሚዶም ኣለው። መሳርሕትና ፓሲ ውድስኳራ ዝዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገርና ተዘዋወሩ። ምክትሎም ነበር ጆ ባይደን ንክምረፁ ክምስክርሎምን ከምኡውን ናይ ቃላት ውቅዒት ድማ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስንዱ ተሰሚዖም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ወፍሩ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ጠመትኡ ኣብ ኮቪድ ጥራሕ እዩ፣ ኮቪድ ኮቪድ ይብል ክብል ኣማሪሩ መራኸብቲ ማዕኸናት ዜና ተደጋጋሚ ብዛዕባ ኮቪድ ምዝራብን ኣቕኒእዎ ክብሉ ቀሊዶም ሎም እዮም። ኦባማ ተሓላኣይ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ወፍሪ ባይደን ዓብዪ ግደ ተፃዊቶም እዮም። ዝተፈላለዩ ሓድነታት ህዝቢ ብዘጠናኽሩ መልእኽቶም ዓድና ኸነድሕኒና ክብሉ ይዛረቡ። እዚ ክብሉ ከለው ንባዕሎም ንዝተኸፋፈለት ሃገር ከድሕኑ ዝከኣሎም ሓይሊ ገይሮም ዝወስዱ ይመስሉ ንዝብል ኣብ ኖርዝ ስታር ተመራማሪ ርእቶታት ዊት ኣይረስ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
Normally that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee, but
abzahatu gize is strategy zin mikitil president iyu zigdaf entqona kam ba'al Barack Obama za amsala torwari hayl kitrakib kallagan et gidati kitsqat entaqilun la'al Kamala Harris tafallatnat entfattawun selezqona qibul iyu ilkam dibdam bikali.
ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኣብ ወፍሪ ምረፁ ንትራምፕ ደገፎም ኣይረኣዩን። ነዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተሮም ነቐፌቶኦም ገሊፆም ምንባሮም ዝዘከር እዩ። ወፍሮም ኣብ ክንዲ ብዓበይቲ ሰባት እቶም ፕሬዚዳንት ደቆም ቅስቀሳ ክገብርሎም እዮም ተራእዮም፣ ዶናልድ ጁኒር፣ ኤሪክ፣ ቴፍኒ ከምኡውን ኢቫንካ ትራምፕ።
ሰም ኦፍ ዩ ወር ፕሮባብሊ ዴሞክራትስ ናት ቱ ሎንግ አጎ በት ዩ ዶንት ሬኮግናይዝ ዋት ዘ ፓርቲ ሃዝ ቢካም።
ገሌኹም ኣብ ቀረባ እዋን ደገፍቲ ዴሞክራት ነርኩም ኢኹም፣ እንተኾነ ግን እቲ ፓርቲ ኸመይ ይቕየር ከም ዘሎ ኣያዝተብሃልኩም ሉን መደባቶም ኩሉ ሃገርና ናብ ሶሻሊስት ሃገር ከሰጋግርዋ እዩም ዝፅዕሩ ዘለው ክትብል ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ እውን ትዛረብ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቢልት መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ዝኾነ ቶማስ ሻካርት ነዚ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ዘካይድዎ ወፍሪ እንተብርህ
He doesn't have the type of loyalty outside of his family, and the family is has gained a great deal of prominence during these years.
ከቤተሰቡ ወጻኢዝ መነሎም ካልኦት ሰባት ይብሉን አባላት ዝግራቤቱ አብዞም ዘሐለፉ አመታት ተፈላጥነት ዝረከበውን ይው አብቶም ዘሐለፉ አመታት ኩሎም ተቁ ኮፍሩ ምርአይ ተቀባልነት ዝረከበ ይመስልኒ
በአልቲ ቤታቶምን አወፍርታቶም ተረኺበኒን ብፍላይ ጆ ባይደን አወፍር ባይደን ንጥፍት ኾይነ ጸኒሐኒን አብ ሓደ ወፍሮምውን
When Joe is president, you won't read the news shaking your head with tense shoulders.
ባይደን ፕሬዝዳንት ኾይኑ ተተመሪጹ ዘሕዝንኹምን ዘጨንቕኹምን ዜናታት ዝበዝሕዎም ጽሑፋት ኣይክተንብቡን ኢኹም ኢለን ነይረን ቀዳሚት እመቤት ሚላንያ ትራምፕውን ድሕሪ ብኮቪድ ተታሒዘን ምሕዋይን ንፈለማ እዋን ብዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተረአየኒን
Thank you for all the love and support you gave us when our family was diagnosed with COVID-19.
የቀኒልና ኣነን ስድራይን ብኮቪድ-19 ተታሒዝና እናሃለና ንዘርኣኹምና ፍቕርን ምትብባዕን ነመስግን ኢለን ኣብዚ መፅእ ቀዳም ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ካብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ ዝኾነት ሚሽጋን ንጆ ባይደን ደገፎም ከርእዩ እዮም ተባሂሉ ትራምፕ ድማ ዓርቢ ኣብ ዘካይድዎ ወፍሮም ሚሽጋን ዊስካንሰንን ሚኒሶታን መስ ሪፐብሊካን ተናሓናሕቲ ንሰኔት ወፍሪ ምረፁ ንኸካይድ እዮም ተባሂሉ
ይቕኒልና ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ጥዕና ክንሰግር ቫይረس ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ-19 መመሊሱ ኣብዙ ስኸሉ ጊዜ ሃገራት ንህዝበን ክዓፅዋ ክኸፍታ ቀይድታት ከፍኩሳ መሊሰን ከትርራ ውድብ ጥዕና ዓለም ከዓ መሰረታዊ ዝኾኑ መከላኸሊ ከም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን እንተዝግበር እዚ ኣይመድልየን ነይሩ ይብል ሰባት ነዚ ቫይረስ ንኸይጋፋሕ እንታይ ክገብሩ ይግባእ ዝብልን ካልኦት ሕቶታትን ሒዛ መንያ ኣፈወርቂ ምስ ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ተዘራሪባላ ናባ ክሕልፈኩም
ኣነ ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ግብራ ይበሃል ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ኣብ ዲሲኤ ሰርሕ ኣሎ
ጽቡቅ ዶክተር ሶም ሄጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታተይ
ከምዚ ዝበልክዮም ና ሕተይ እዚ ቫይረስ እዚ መወዳቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክታበተይ ኣብ ግዜ ተረኪቡ ብትክክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኤኮኖሚ ንርእውን ኣብ ፀገም ዝወደቀሉ ግዜ ሰባት ውን ብዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትክክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኮነ ውሳኔታት እዩ መፃው እንታይ ኣድልዩ ንዝብሎ ነገራት ንሕተረዲእና ነቲ ምክፋት እውን ብከምኡ ክርዳእና ቀሊል ይኸውን ምስለኒ ብምዕፃው ዘድልየሉ ምክንያት ሓደ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝመሓላለፍ እዩ
ጽቡቅ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ
እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሕሙማት ኣብይናይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሓደ መለክዒ ገይሮም ወስዎ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ኣድላይ ዝኾነ ሰርቪስ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ይኹኑ ዘየለዉ ይኹኑ ፐርሶናል ፕሮቴክሽን ዝበሃል እኹል ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመለስ ኣሎ ሳልሳይ እተን ዝቕበላ ወይ ከዓ ደስተናግዳ ከም በዓል ሬስቶራንት ብዝተኻለ መጠን ናይ ሽዱሽተ ጫማ ብክልሊ ዘለዎ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉሉ መንገዲ ማስክ ዝገብርሉ መንገዲ እንዳገበርካ እዩ እቲ ካልእ ዘለካ ተን ሆስፒታላት ምናልባት ብብዝሒ ሰብ እንተሓመመሲ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎኒ እዚ ኩሉ ኣፅኒዖም እዮም ሕጂ ናብ ምኽፋት መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናየ ድና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪኦ
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክግበር ኽእል ኣለዎን እቲ ሓደ ንኩሉ ሰብ ብዝተኻእለ መንገዲ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ተፋእታ ኮንታክት ትሬሲንግ ትበሃል ማለት እዩ እዚአን ክልቲአ እንታይ ህባካ ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ተለኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከ ይረኽበሎ ንዝብሎ ሕቶን መልስን ብቐንዱ ክትምልሶ ትኽእል ስለዚ ብቐሊሉ ታሽ ምግባር ክኣል እቶም ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓደ ምልክት ደይብሎም ኣሎ እዚ ሰብዚ ሕማም ንከመሓላልፍ ግን ይኽእል ማለት እዩ ካልኣይ እቶም ምልክታት ዘለዎም ማለት እዩ ብሕልፊ ሰዓልን ጭሾን ረስልን ተንቀዳሞት ዝለዓላ ናይት ሕማም ምልክት ኮይነን ነዚአን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳም ነቲ መፀሉ መስለኒ ንሳያታ ሕማም እያ ሕጂ ብዙ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታቱ ይፈልጥ ኣሎ። ስለዚ ቴስት እንድሕር ዘይገይሩ እቲ ምልክት ዘይብሉ ከም መሓላለፍ ስለዝኽእል ንሱ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ቴስት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ። ካልይቲ ተዝበልጎን ብዝሓምን ካብ መን ረኪብ እየን ናብ መን ክጣ መሓላለፍ እየ ኣለኹ ወረዲ እዚ ዝግበር ናይቲ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሶሳይቲ በትሕዮ ከም ዘሎ ክፈልጥ ትኽእል እያ።
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ፅቡሕቶ ንሳያታ ቀዳመይትን ተዓዝዓበየትን ክንፈልጥ ኩን እናዝግበአልና ማለት እዩ። እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ፍንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳሲታት ምስ ተሸኪሞ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ክእል ማለት ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልብቲ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይሰረዶ ይሕዝ ናብ ፍንጩ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኒ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ኬንካ ኮይኑ ክተንፍስ ከሎ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ክሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፃ ይክእል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣፍካ ናብ ፍንጫካን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ። ንስኻ ጥራሕ ምሕር ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ውን ንሕራሊካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስዛድካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልትኡ ሰብ ምሕር ገይሩ ክልትኡ ስለዘካልኸት ዘሎ ከባቢ 99.5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳኽምካ ኣለካ ማለት እዩ። ሳንሰይቲ ሽዑኡ ኢትካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዙሓትካ ቁፅሪ ኣብ ገዛኻ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ኢኖ ደገ ወፅኦም ዝምለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ ንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ ዝጥቀመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ከተስርዮ ኢትካ ሳምና ጌርካ ንእሳሰካ ንዝተሓፅበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮት ኢድካ ማለት እዩ። ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብልዎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተስርዮ ትኽእል እያ። ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ። ናብ ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትርሓቅ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድዋሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ንሕዚን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 95% መታሕቲ ከነወዶ ቤተሰብና ንምሕባት ቀብሪ በርዝደይ ዝኾነ ምትእኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲን ይኣትዋ ማለት እዩ። ብዝተቃለ መጠን ከይድ ዘይብልካ ንድሕር ኮይኑ ዘኽይድ ብርሃንቲ ነገር የለን። ኣብዛ ግዜ እዚ ግን መቸም ሽ ሓደ ዘይበስሓንት ሓደ ኣደይ ከድኩካ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክክእሉ እቶም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ተረዲእና ውን ምስኦም ንገብሮ ክራብ ከዓ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎም ኣለዎ። ግድነት ከይተሊካ ኮይኑ ግን ኣፍካን ፍንጫካን ዝሽፈነሉ መንገዲ ነቲ ካብ ትንፋስ ክወፅ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ይኽእል ይኸውን።
ብተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ወለተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። ዶክተር ርእሶም ኣዘ ይመስግነካ
ሓፍተይ ዘለናዮ
የቕኒልና ምንያን ጋሻኽን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንኦ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እንተጽሒፍኩም ኢሜይል ናባና ክበጽሕ እዩ። ስለ ዝተከታተልኩምና ኣዜናና ንምስግን። ጽቡሕ ዓርቢ።